Ayibonge inkosi. Ngiyabingelela kubalaleli, ngibingelele kubasakazi bonke, ngibingelele kumphathi steshi, ngibingelele omama bonke besezindaweni zonke egameni likaJesu. Ngicela ke sifunde ke bantwana bakaNkulunkulu, balaleli bama bahle, eincwadi yezaga, izaga 14. Sizofunda nje iverse yokuqala bese siyehla. Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe. Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela. Umuntu wesifazane, mama, ngizokhuluma nje nomama, umuntu nje ongumuntu wesifazane. Into yokuqala umuntu wesifazane, into ebaluleke kuye, inhlonipho. Umuntu wesifazane ukhuliswa kahle ekhaya ngenhlonipho, uphuma ekhaya wakhiwe ukuthi manje sewuyaphuma uye emzini la uyoganela khona. Konke okwenzayo ukwenza ngenhlonipho uma uwumuntu owakhiwe ekhaya, ngoba usuke wakhiwe, utsheliwe, ufundisiwe imisebenzi ekhaya, ufundisiwe ukuthi kuyawashwa, uyakwazi ukupheka, uyakwazi ukunakekela abafoweni, ngoba umama usuke khona unakekela ubaba. Uma kusekhona umama uyena unakekela ubaba. Uma ngabe ubaba engasekho, unakekela umama. Unjani lapho, ufundela ikusasa lakho, uya kogana. Uma ngabe kukhona abafowenu, uyabawashela abafowenu. Uma ngabe besebenza, wena uyakwazi ukubawashela, uba ayinele, ngoba konke ukufunda kuphi? Ukufunda ekhaya. Konke lokho ukwenza ngani? Ngenhlonipho nangenhlanzeko. Umama ungumgogodla wekhaya. Umama ungumelule kwabantwana. Umama uwumuntu obuhlungu. Umama ungobekezelayo. Umama ukhalo lwakhe luhlala liboshiwe. Umama loyo. Ngoba uma ngithi umama ungumgogodla, umama liyama ikhaya ngomama. Ubaba akakwazi ukuma umama engekho. Lo muzi awubi nasiqi, kodwa umuzi uba khona ngomama. Lelo khaya futhi liyahlonipheka. Ngizothi ke mama wami, lihloniphe lelo khaya usushadele kulo, usumntwana wakhona. Hlonipha abazali bomnyeni wakho njengabazali bakho, ngoba okade ukufunda ekhaya nalapho uyakhona uyokwenza njengoba kade wenza ekhaya kwenu. Noma zikhona ke izinto ezike zithi ukushintsha kancane, kodwa okuningi okubalulekile inhlonipho yokuhlonipha labazali osushadele kubona. Ubathathe njengabazali bakho, ubahloniphe njengabazali bakho, ngoba uphume ekhaya uhlonipha futhi uyaliwe futhi wazi konke okumele kwenziwe ngumuntu wesifazane. Umyeni wakho uyamhlonipha umyeni wakho, ngoba wena uzokwenzani? Uzokwakha kuleli khaya. Ukuzokwakha kwakho kuleli khaya, uzovusa ngisho bekuthiwa bese kuwe izindonga zaleli khaya, kodwa wena ngoba umuntu wesifazane owakhaya, umuntu wesifazane ongabhidlisi. Ngoba umuntu wesifazane ohlakaniphile uyawakha umuzi wakhe, uwakha nangokukhuluma, awakhe nangokwenza ukuthi lo muntu wesifazane uzokwakha umuzi wakhe. Owakhe lo muzi manje sekunguwakhe, ngoba useshadele lapha ekhaya, sephumile kubo, usezokwenza akufundisiwe kubo. Uthola ukuthi lapha ekhaya nalokho ozokwenza mebengakwazi abanye babo, kodwa ngawe bazofunda okuningi ngawe, ngoba ufundisiwe ekhaya. Ngesikhathi ufundiswa ekhaya, usuke icijelwa indlela oya kuyo, ukuthi uma usuya kulo muzi oyobusuma kodwa khona, kodwa uma ufika ekhaya lakhona nalo lilinhlonipho, noma lazi isintu, ngoba isintu siletha inhlonipho. Uzazi ukuthi uzalwaphi, ungubani, lapho kunesisekelo sesintu senhlonipho, ngoba isintu siveza inhlonipho. Uzofika nawe uveze inhlonipho ophuma nayo ekhaya. Uma ufika lapho bengenakho lokho, konke bazokufunda ngawe ukuthi nawe ukhule ekhaya inhlonipho, ngoba uzonzana, uzokwakha usunjengendodakazi yakulelo khaya. Awuzobandlulula njengomuntu ukuthi mina ngiphuma ngaphandle, noma mina ngifika kubantu engeke ngibathathe njengabafowethu, engeke ngibathathe njengodadewenu. Osikwiza bakho bangodadewenu, obhuti basemzini bangabafowenu, kodwa uzokwenza ngenhlonipho ukuthi ekhaya wena ufundisweni. Umuntu wesifazane uyakha uzolapha abantu bala ekhaya nabakade begula uzobanakekela manje nabakade bekhathazekile uzobabona abanye babo ukuthi hayi usisa ngimboni kahle akekhe simeni ubhuta ngimtholi kahle kulezi insuku uwena ubheka konke lokho uyabuka noma ngizobuza ngaleso sikhathi kodwa ngenxa yokuthi ufike wayindodakazi uyakwazi ukufinyelela kubona babuza ukuthi ibhuti kahle nje usesimeni ngobani nobhuti bala ekhaya ubathatha njengomnyeni wakho omhloniphayo ukuhlonipha kwenza ukuthi ikhaya libe nozinzo lo muzo shadele kuwona kusekhaya kweni njengoba kusekhaya lakho uzokwenza ukuthi wena ngomuntu wesifazane ofundisile kuzokwenza ukushadela emzini ongasekha abazali kodwa bekhona abantwana bakubo kamnyeni wakho akungathi ke wena uthola ithuba lokuthi kulabantwana ubafice bemunye wena usuyafika usuzobahliphisa awubahlikizi kodwa nikhuluma kahle uzokwakha wena wena usunjengomama kulabantwana labantwana bebefika bezokhuluma noma kuthiwa sebebadala sebeyazi ukuthi ukhona umama ofikile la ekhaya wena uzokwenza umehluko njengomama ofinyelele la ekhaya ekhaya kungekho muntu wena ufike wena kodwa ube umama konke abazobe bekubikela kona wena uzokwamukela njengomama bese uyakha wena wakhe lapho okonakala khona kubhidlika khona wena uyakha ngoba wena unkosikazi ohlakaniphile ozokwakha laba bantwana obafice lapha ekhaya engekho umama engekho ubaba wena usungumama wabo akutho omunye uma ngabe ekhuluma kambi ngomunye bese wena kube khona umsayidayo wena okwakho ukuma esikhaleni ubathathu bahlanganisa abantwana ngoba uzokwakha lapha uzonikeza umnyeni wakhamandla azizwe ukuthi lavuka ikhaya lakwabo ngenxa yakho mama omuntu wesifazane wena umuntu wesifazane uthembekile kuko konke kumnyeni wakho akukho omgodlela khona uma ngabe kukhona engathi khona ungazwani emndenini ofikele kuwe njengoba usungumama akekho ubaba la ekhaya akekho umama la ekhaya ubaba osoy la ekhaya umnyeni wakho umama wa la ekhaya uwena uma kukhona ukungezwani phakathi kwabantwana wena awuzosheshe uyise kumnyeni wakho uzoqale wena lento uyilungise ngendlela yakho ucela ngobani ngonkulunkulu before uyayilungisa indlela labantwana uyakhuleka ngoba wesifazane ohlakaniphile uhlala emkhulekweni ngalesi sikhathi uwenza ngani ndlela ile ndlela ezokwakha abantwana iyothi mayisikhlula busu uyamtshela umnyeni wakho ukuthi baba ayi kukhona manje osekuthanda la ekhaya ukuthi kungathi khona okukushaya amanzi kodwa bengithi ngiyazama nami ngendlela yami sengithi angindlusele kuwe before futhi usho lawo mazwi uzobusubatshela abantwana ukuthi ayi engathi nami ke ngiyahluleka ngoba ngithi ngiyilungisa lenkinga yenu engathi ayilungisi ngaphezulu kwamandla ami uyahamba utshela umnyeni wakho usubatshelile laba ukuthi uyoyindlulisela kumyeni wakho ukuze kungashiwo ukuthi umakoti elokafika la ekhaya sesiyaqabana ubhuti akasasithandi ngenxa kamakoti sefikile umakoti uzokwakha umama uzokwakha ngikhuluma nawe umuntu wesifazane nawo ongakayi emshadweni uyazicija ngalokhu esikhuluma ngakho singabantu besifazane umuntu wesifazane uzothwalisa wemama uzothwalisa abanye besifazane uzothwalisa ngoba nalapha ekhaya bakhona besifazane ukwenza kwakho ikona okuzobenza bakhule kwabalapha ekhaya noma kuthiwa bebengazange bazi ukukhuliswa ngendlela ekufanele ukukhuliswe ngayo umuntu wesifazane ngizothi kuwe ke mama umama othwalisanayo umama okubika inkinga kuye azamukele njengomzali phakathi kwabo bonke abantu abazoletha inkinga uyazithwala umama uyazithwala azigodle sifubeni sakhe bese ithwalile ngesifuba sakhe ayithwala enhlizweni yakhe bese zinikezela uNkulunkulu ingakho uNkulunkulu kuma Ephesians 4 verse 6 athi uNkulunkulu zonke izinkathazo zenu mazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka nangokunxusa bese siyabonga ngoba uma sise ngomkhuleko yonke inkinga okadwe ithwele noma ubuthwala iswayona uzobikelwa wena wena usuyathwala unikeza umnini wezinkinga ekugcineni uzoba sowubonga emndenini ekugcineni nomndeni uzobe sowubonga kanti wena ubunikeza umnini wemthwalo athi uJesu weni nanonke athi uJesu ozani kuye athi yena umthwalo wakhe ulula lethani imthwalo yenu kimi nini enikhathele nensindwayo ngoba mina ngizweniphumuza lapha kuMateyu 11 verse 28 egama egameni lika Jesu ngoba yena uyawuthwala imithwalo yethu yonke kodwa limthwala ithwala ubani ithwala umama ohlala emkhulekweni ukuze ukuthi bonke abasemndenini bakwazi ukwakheka ngawe mama ngoba inkinga zabo sebezoyiletha kuwe ungakhathali ungasho ukuthi ayi sengikhathele inkinga zalomuzi ubizelwe kona ngoba uNkulunkulu ukubeke ngenjongo kulo umshado akubeke kuwe kulo muzi akubeke kuwo ongena abazali usunje ngomzali kulo muzi akubeke kuwo ukhona umama nobaba wena uyiso lika mama nobaba ukuthi noma isimo sesinganjani kodwa wena uzobheka umyeni wakho noma mizala nobabezala uma bengasekho wena ungumbhiki walabo bantwana abangasenabo abazali okusho ukuthi wena ukuhlala kwakho kuzukwazi ukuma uzoma ngoNkulunkulu uzoma ngoJesu yena okwazi ukumisa umuntu okwazi ukumnikeza amandla ngoba wena ungumama okhethekile umama umeli ikhaya mama wami ngizothi nje kuwe usamile kulelo khaya umi njengenhloko kodwa ungowesifazane uNkulunkulu eqinise ngizothi hlanganyela nabakhulekayo mama kuyasiza ukuhlanganyela nabantu abakhulekayo ngoba ilapho sikhipha khona inkinga zethu sikhipha inkathazo zethu sizinikezela uNkulunkulu umuntu akhibhene kade engakwazi ukukhuluma ekhaya kodwa mayisehlangene nomama ilaphe kwazi ukugunyuluka kuko konke imithwalo ahlangabezana nayo ngoba usehlangene nabesifazana abahlakaniphile izwi lenkosi kwenye indawo lithi kuhle ukuhamba nabahlakaniphile encwadini yezakanalo lithi kuhle ukuhamba nabahlakaniphile abahlakaniphile abantu abasaba uNkulunkulu mama wami ukusaba uNkulunkulu uzobona ukwazi ukuma kuko konke ongabhekana nakho umama ongenzi intando yakhe ngoba uhlangana nabakhulekayo uyazi ukuthi manje sengihlangene nabesifazane siyothwalisana imithwalo yethu ngoba na umuzi unezinto zakhona uye usinde engathi ungaphuma wophuma ke ngaphandle uyotshela uNkulunkulu noma usukhuluma ngenhliziyo uhambe endleleni kodwa umtshela uNkulunkulu inkinga obhekene nayo ingathi inkinga esekhaya bisikhisho wena mama inkinga sekhaya mayibhekwe nguwe wena uphume uyotshela uNkulunkulu ngaphandle ngoba uyeza ukuthi ekhaya kunomsindo umuzi ke kamama uyama noma ubabe ngekho uyameka wema wami uyameka umuntu osifazana noma ubabe ngekho ume kodwa abantu abazoma ilaba abasaba uNkulunkulu lithi izwi lenkosi ke kuncwadi yezaga lithi ukusaba uJehova kungukulaywa ngokuhlakanipha ukuthobeka kwandulela udumo uzaga lapha zika 15:32 kusho ukuthi ukuthobeka kwakho ulayela uJehova konke kuzothobeka busuthola udumo umuntu osifazana phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu makabusise ufunda kwezwi lakhe amen.